Denove mi ĝojas renkontiĝi en la centra oficejo en Rotterdamo antaŭ mikrofone kun la ĝenerala direktoro Veronika Pur. Unuavice mi ŝatus gratuli pro tiu ĉi malferma tago, tute aparte dediĉita al la memoro de Ludoviko Zamenhof en la centa mortodatreveno. Kaj kvankam tio estis tute aparte omaĝa temo de la malferma tago, oni parolis ankaŭ pri aliaj aferoj, kaj mi proponas, ke ni parolu pri iu labora faceto, kaj temas pri la nova retejo. Pri tiu ĉi temo kadre de la malferma tago ni aŭdis duvoĉan programeron de vi kaj de persono, kiu ricevis la taskon non labori pri la retejo de UEA. Do fakte, kiel statas la afero?
Do unue mi ege ŝatus danki la eblon doni intervjuon al Pola Retradio. Mi scias, ke rilate al Zamenhof-jaro kaj ne nur, Pola Retradio estas unu el la grandaj informfontoj por nia movado, kaj mi tre dankas pro tiu konstanta laboro. Kaj nun mi tre ĝojas por povi paroli pri iu temo, kiu dum la lastaj monatoj estis tre grava por mia laboro, nove la nova retejo de UEA. Por fari la alvokon jam estis multa da esplorlaboro farita. Ankaŭ estis farita ekzemple la dokumento de Dima Ŝevĉenko kaj Anna Striganova, kiuj studis pri la bezonoj de UEA. Kaj poste laŭ tio estis diversaj kompanioj fakte demanditaj por vidi kiel ili vidas la eblojn pri kunlaboro eble aŭ entute kiuj estas la bezonoj de la kompanioj flanke de UEA. Ĉar ankaŭ UEA kiel asocio devas multe kunlabori kun tiuj kiuj pretigos la retejon. Ĉar estas konoj kiuj estas asociaj konoj kiun la retaj kreantoj ne povas havi. Do kiuj estas la informoj kiujn ili bezonus, kaj tiam kiam ni havis tiujn etajn parolojn kun diversaj firmaoj, mi konsciiĝis, ke nia peto estas tre komplika, tre multfaceta, kaj ili ofte respondis, ke ili povas fari parton, sed la tuto kaj la integriĝo de la tuto kion ni nun havas estas tro komplika. Estis kompanioj kiuj laboras por neregistaraj organizoj, kelkfoje por diversaj firmaoj, sed ĉefe estis neregistaraj organizoj. Kaj do tiu laboro estis farita, kaj laŭ tio kune kun la volontulo Pierre Vitti kaj ankaŭ Ralf Schmitz estis ege aktiva de nia oficejo por pripensi kie estu la alvoko. Kaj mi iom nun timas, ke mi ne mencias ĉies nomon, ĉar kompreneble Andrej Grigorjevski, kiu prizorgas la nuna retejon, ankaŭ donis helpajn konsilojn kaj aliaj oficistoj. Do vere estis iu laboro, kie oni devis kunmeti la konon de multaj personoj, kaj ne nur la profesia stabo helpis, sed ankaŭ kompreneble estraranoj, la estraro, kaj ankaŭ malnovaj estraranoj donis konsilon kaj aldonis sian vidpunkton, kiu ankaŭ montris la amplekson, la sukceson de la tuta laboro. Do post tio estis malferma alvoko, kaj poste ni intervjuis la fine elektitan teamon, kaj ni vidis dum fakte plurai paroloi, ni priparolis la bezonoin, la ebloin, por vere certi, ke ni bone comprenas, fakte.
Unu la alian, ke la bezonoin.
Yes, ke vere bezonatis ofte halti, fakte, ke ni devis iom priparoli, poste ni ambau lau la nova informo iom pripensis, kai poste revenis alla parolo, do esis...
Kai nun, kiu esas la cef respondeculo pri la renovigado de la pagio?
Do la ĉefrespondeculo flanke de la teknika teamo kiu realigas estas Anna Maria de Costa Ribeiro, kiu estas komputilisto kaj havas teamon de merkatikisto, dezajnisto kaj ankaŭ alia komputilisto fakte. Dum la malferma tago ni havis la eblon kune respondi al demandoj.
Do kio estos nun farita? Pri kio nun okupiĝas ŝi kaj kompreneble mi komprenas, ke tio okazas sub via controlla rigardo.
Do esas tiel che esas la publica retejo, kio esas videbla por ciui, tio esas parto da laboro, ancau la datum baso, kai ancau la librotena sistemo. La librotena sistemo estos pleje prizorgata en la centro oficeju, la datumbazo kaj la publika retejo kaj ankaŭ kelkaj aliaj etaj helpaj retejetoj kiuj iel helpos la kunligadon estos prizorgataj de la teknika teamo.
Kion tio signifas por la meza esperantisto? Kio estos por li pli facile trovebla en la nova retejo? Kion novan li ricevos en nova retejo kompare kun la ĝis nun funkcianta?
Do la strukturo ja estos ŝanĝita ĝuste post iom da esplorado pri la bezonoj. Tio estas la strukturo de la tuj videbla retejo. Membroj povas ankaŭ ensaluti, tio ankaŭ restos, kaj poste la membrospaco ankaŭ estos alia kaj aliel organizita. Do estas kaj nova aspekto kaj nova maniero de organizi kaj ankaŭ laŭ niaj esperoj la servoj estas ankaŭ pli facile alireblaj.
Unu el tiuj novaj servoj kiujn ricevos membroj estas ebleco rigardi la propran UEA-kon.
Jes, estas ankaŭ aldonaj servoj kiuj ĝis nun ne estis alireblaj pro teknikaj kialoj. Kaj unu el ili estas jes, ke la membroj povos siajn proprajn informojn tre facile kontroli kaj ankaŭ proponi ŝanĝojn.
Ĉu funkcios en la nova retejo teko?
Do la teko kiel la nuna teko, yes. La komitata teko kaj tiuj tekoj, jes, kompreneble, do la peto estis, ke kio nun funkcias, devas funkcii ankaŭ onte. Do mi esperas, ke tio estas ankaŭ realigebla.
Mi ankaŭ demandas pri tio pro la fakto, ke estis la ideo, ke la revuo Esperanto, kiu estas ja alirebla ĝuste pere de la teko, havos la propran retejon. Mi esperas, ke Dima kaj Anna nun pri tio laboras. Ĉu estonta retejo de Esperanto-revuo ankaŭ estos kunigita kun uea.org? Mi komprenas, ke la adreso ne ŝanĝiĝas.
Do la ideo estas tiel, ke nun tempe la novaj redaktoroj Dima Ŝevĉenko kaj Anna Striganova laboras por la revuo retejo, kiu estas ĉe revuoesperanto.org, kaj ĝi jam estas vizitebla. Kaj mi rekomendas viziti kaj ankaŭ konsili pri kiel ĝi estu plibonigata, ĉar la laboro daŭras kaj estis, mi pensas, por multaj anni miraklo, ke la redaktora paro sukcesis ne nur transpreni la redaktadon kaj ĝustatempigi la aperon de la revuo, sed ankaŭ ĝustatempe aperigi la novan retpaĝon revuoesperanto.org. Se estas bezonoj, kompreneble estos eblo adapti la retpaĝon. Tio estas demando, kiun oni ofte starigas, ĉu oni faru ĝin teknike ankaŭ parto de la nuna retejo aŭ ne. Kaj mi pensas, ke pri tio indas decidi en iom pli posta momento, kiam ni vidos la uzadon, la bezonon de la legantoj, kaj tiam ni povas vidi, kiel estas pli oportuna solvi.
Kun kiuj esperoj vi do venos al Seulo rilate la paĝon? Ĉu vi pensas, ke en Seulo ni ekscios iujn kernajn novaĵojn pri la nova retejo?
Mia tute honesta respondo estas, ke mi esperas, ke ankaŭ mi ekscios kaj ankaŭ ni ekscios, ĉar mi antaŭ vidas la evoluigon de la retejo tiel, ke estos multe da interŝanĝo inter la uzantoj kaj la kreantoj. Kaj tio mi ankaŭ vidis de la realigonta teamo, de la teamo kiu estis elektita por realigi la nova retejon, ke ili ankaŭ tiel imagis, ke ili faros retej proponon, kaj poste laŭ la reagoj oni adaptas ĝin, por ke la uzantoj sentu sin laŭeble komfortaj uzi la retejon. Do mi antaŭvidas, ke en Seulo jes ni multe parolos pri la retejo, kaj mi esperas, ke tio helpos, por ke poste estu pli da kontento pri ĝi.
Tio estas la pli granda afero, kontento de la uzantoj kaj plena utilo de la retejo, kiu servu al la membraro. Do, koran dankon, Veronika, pro tiuj kelkaj vortoj pri nunaj laboroj, pri tio pri kio ni eksciis dum la malferma tago.
Koran dankon, Barbara, pro la demandoj kaj la eblo, ke mi povis klarigi pri la diversaj laboroj en la centra oficejo. Kaj pri kiam okazos la sekva malferma tago, ni ne povas nun bedaŭrinde certi. Ĝi verŝajne okazos iam en aŭtuno aŭ dum la komenco de la vintro, Sed pri kio ni povas jam nun certi estas ke refoje okazos la sekvan tagon programo. Ĉar je la fino de la tago, kiam estis seminario pri informado, tio estis ege klara peto de la persono kiu ĉeestis kaj partoprenis. Ili diris ke tion ni daŭrigu, do certe ne nur temos pri unu tago, sed pri du tagoj, kaj mi ŝatus inviti ĉiujn aŭskultantojn.
Koran dankon, Veronika, kaj mi jam antaŭ ĝojas ekscii de vi ke estos tiu dua tago laborplena kun iu seminario, kun iu konkreta laboro, kaj tio estas laŭ mi tre grava ke ni gioias pro malferma tago, ni exias multon, sed ancao postes es la ocaso cun elabori.